See oli jaanuarikuus, ühel tuulisel, vihmasel reede hommikul, kui mu silmad rääkisid mulle sellest, mida mõistus tõrkus uskumast. Vedelik klaaskolvis köögipliidil oli tume süsimus. Ma toetusin vastu vana puust pesukaussi ja sulgesin silmad. Palun, Jumal, lase mul eksida. Kordasin mõttes uuesti erinevat protseduure, vaatasin kemikaalide klaase, mõõtelusikaid. Ei, ma olin kõik teinud nõnda nagu tavaliselt. Asi oli selles näruses ruumis, selles kööginurgas oli alati nii pime. Panin katseklaasi kuumaalusele ja jooksin söögida akna juurde. Must, must nagu tont. Klaasi kramplikult käes hoides müdistasin viiest astmest alla ja läbi eesukse poodi. Isa, juveliiri monokkel silmas, kumardus üle uue õppipoisi õla, otsides nobedalt sobivat detaili nende ette tööpingile pandud osakeste hulgast. Ma heitsin pilgu läbi ukse klaasi poodi, aga Petsi seisis oma väikese kassaletti taga ja rääkis Kundega. Mitte Kunde, parandasin me ennast, vaid mõttetus, ma teadsin seda naist. Ta tuli siia kellade kohta nõu küsima ja siis ostis neid sellest uuest kohast, Keini juurest teisel pool tänavat. Ei isa ega Petsit, tundunud häirevat, et seda juhtus üha sagedamini. Kui naine lahkus, tormasin kõik reetvad karikat käes hoides ukses sisse. Petsi, üitsin ma, oh Petsi, see on must, kuidas me tal ütleme, mida me teeme? Petsi tuli kärmelt leti tagant välja ja pani oma käed mulle ümber. Minu taga sisenes isa poodi. Tema silmad libisesid karikalt Petsile, seejärel minule. Ja sa tegid kõik korrektselt korri, viimase kui pisi asja. Kardan küll isa. Ja mina olen sellest täiesti kindel mu kallis, aga me peame kuulma ka arsti otsust. Ma viin selle kohe temale, ütlesin. Valasin jubeda vedeliku väikesesse pudelisse ja jooksin sellega mööda libedaid, vihmastuhutud Haarlemi tänavaid. Doktor Van Veeni juures oli uus õde ja ma veetsin piinarikka pooltunni vaikses ooteruumis. Viimaks tema patsient lahkus ja doktor Van Veen viis pudeli oma väikesesse laborisse. Ei ole mingit kahtlust korri, ütles ta tagasi tulles. Sinu tädil on jäänud kõige rohkem 3 nädalat. Kui ma tagasi jõudsin, tegime kellapoes perekonna koosoleku. Ema, tädi Anna, isa, Petsi ja mina. Nolli ei jõudnud oma õpetajametist koju enne kui alles õhtul. Me ütleme talle kõik koos, otsustas isa. Aga mina ütlen vajalikud sõnad. Ja võibolla, ütles ta ja ta nägu lõi särama, võibolla tunneb ta rõõmu kõigist oma saavutustest. Ta paneb saavutustele suurt rõhku, Jans nimelt, ja see on ütlematagi selge, et tal on õigus. Ja siis läks väike protsessioon trepist üles tädi Jansi tuppa. Tule sisse, ütles ta isa koputuse peale ja lisas nagu tavaliselt. Ja sulge uks, enne kui surmaveksel mind tabab. Ta istus oma ümmarguse mahakonist laua taga, koostades järjekordselt avaldust sõdurite keskuse tarvis. Kui ta nägi tuppa sisenenud inimeste hulka, pani ta pliiatse käest. Ta vaatas järge mööda kõigi nägusid ja kui ta minuni jõudis, mis ta kõike taibates õhku. See oli reede hommik ja ma ei olnud testi tulemusega veel üles tulnud. Mu kallis naiseõde, alustas isa õrnalt. Iga jumala last ootab üks rõõmus rännak, mille ta peab varem või hiljem ette võtma. Ja Jans, mõni läheb isa ette tühja käsi, aga sina jooksed tema juurde käed täis. Kõik sinu klubid, ütles tädi Anna ettevaatlikult, sinu kirjutised, lisas ema. Kõik see raha, mis oled korjanud, ütles Petsi, sinu kõned, alustasin mina. Aga meie heasoovlikest sõnadest ei olnud vähimatki kasu. Uhke nägu tõmbus meie pilgu ees krimpsu. Tädi Jans pani käed silme ette ja puhkes nutma. Tühi, tühi, pigistas see viimaks läbi pisarate. Kuidas me võime midagi Jumalale viia? Mida hoolib tema meie väikestest rikkidest ja odavatest kulinatest? Ja siis, kui me teda vapustatult kuulasime, lasi ta käed rippu ja sosistas pisarate veeredes mööda põski. Kallis Jeesus, ma tänan sind, et me peame tulema tühje käsi. Ma tänan sind, et sina tegid ristil kõik, kõik ja meil ei ole elus ega surmas vaja muud, kui olla selles kindel. Ema itis käed talle ümber ja nad klammerdusid teineteise külge. Aga mina seisin otse kui paigale naelutatud, mõistes, et ma olin näinud midagi müstilist. See oli isa rongipilet, mis sel momentil mulle anti. taskurätikuga vehkides ja selle sisse häälekult nuusates, andis tädi Jans meile teada, et tundeline hetk on möödas. Kui ma saaksin nüüd veidikene oma pead olla, ütles ta, jõuaksin mõne tööga valmis. Ta vaatas vilksamisi isale otsa ja sellesse teravasse pilku ilmus midagi silmapilgutuse sarnast, mida ma ei olnud seal kunagi varem näinud. Mitte, et töö oleks oluline, Kasper, mitte, et see üldse midagi loeks, aga, lisas ta mid tagant utsitades, ma ei jäta endast maha sassis lauda kellelegi teisele koristada. See oli 4 kuud pärast tädi Jansi matust, kui me saime kaua oodatud kutse Villemi esimesele jutlusele. Pärast seda, kui ta oli veidi alla aasta Huithuisenis jutlustaja abilisena töötanud, anti talle oma kogudus Brabantis, imekenas maakohas Lõuna-Hollandis. Ja Hollandi reformeeritud kirikus tähendas jutlustaja esimene jutlus tema esimeses kirikus pühaliku rõõmu ja tundeküllas sündmust, mida ka kõige tuimem inimene mõistis. Perekond ja sõbrad tulid kaugelt kohale ja jäid mitmeks päevaks. Karel kirjutas oma pastoraadist, kus ta abilisena töötas, et ka tema tuleb ja ootab meie kõigiga taaskohtumist. Ma andsin sõnale kõik erilise tähenduse ja triikesin kleite ja pakkisin kohvreid suure entusiasmiga. Emal oli jälle halb aeg. Ta küsitas meie kupeenurgas, käsi pigistas isa valgeid sõrmenukke iga kord, kui rongi õngsatas või öötsus. Kui meie imetlesime aknas pikki paplite ridu keset juunikuist rohelust, ei pööranud ema pilku taevalt. Seda, mida meile tähendas reis läbi maakoha, tähendas temale pilvede küllus ja valgus ja sinine otsatu silmapiir. Nii Made küla kui ka Villemi kiriku inimeste arv oli viimastel aastatel kahanenud. Aga kirik ise, ehitatud parematel aegadel, oli suur ja samasugune oli ka Villemi ja Taini maja teisel pool tänavat. B-standardite järgi oli see tõesti hiiglaslik. Paar esimest ööd tundus lagi nii kõrge, et ma ei suutnud magada. Iga päev saabus onusid ja vennapoegi ja sõpru, kuid hoolimata sellest palju inimesi tuli, näisid toad mulle alati pooltühjad. 3 päeva pärast meie saabumist läksin koputuse peale eesust avama ja seal seisis Karel, õlad veel rongisõidul lennanud kivisõdulmust rähmased. Ta viskas oma pruuni seljakoti koridori, haaras mu käe ja tõmbas mind õue juuniku päikese kätte. Tänan maal imeilus päev korri, hüüdis ta, lähme jalutama. Sealt peale näis täiesti loomulik, et käisime Kareliga iga päev jalutamas. Iga kord uitasime üha kaugemale mööda kruusateid, mis looklesid külast igas suunas, muld meie jalgal tundus Haarlemi munakivi sillutise kõrval nii teissugune. Sellistel hetkedel oli raske uskuda, et ülejäänud Euroopa oli kistud ajaloo ühte verisemasse sõtta. Tundus, et see hullus levib isegi üle ookeani. Ajalehed ütlesid, et ka Ameerika läheb sõtta. Aga neutraalses Hollandis järgnes ühele päikesele selle juuniku päevale teine. Ainult vähesed inimesed, nagu Villem, väitsid, et sõda tähendab ka Hollandi jaoks tragöödiat. Tema esimene jutlus oli sellel teemal. Ta ütles, et Euroopa ja maailm muutuvad. Olenemata selles, kes võidab, on endene elu igaveseks läbi. Ma vaatasin tema koguduse tugevaid farmerid ja külamehi ja mõissin, et sellised ideed jätsid nad külmaks. Pärast jutlust valmistusid sõbrad ja kaugemad sugulased lahkuma. Aga Karel jäi. Meie jalutuskäigud venisid pikemaks. Tihti peale rääkisime Kareli tulevikust ja järsku ei kõnelenud me enam, mida Karel hakkab tegema, vaid mida meie edaspidi ette võtame. Me kujutasime ette, et peame sisustama samasugust hiiglaslikku kiriklat ja avastasime oma rõõmuks, et meil oli sarnased ideed mööbli, lillede ja isegi värvide suhtes. Ainult laste küsimuses ei olnud me ühel nõul. Karel tahtis 4, aga mina tahtsin kangekaeselt 6 last. Ja kogu selle aja ei maininud me kordagi sõna abielu. Ühel päeval, kui Karel oli külasse läinud, tuli Villem 2 kohvitassi käes hoides kööki. Tain järgnes talle oma kohvitassiga. Korri, ütles Villem mulle kohvi ulatades ja jätkas siis pingutatult. Kas Karel on sulle mõistanud, et tal on tõsised kavatsused, lõpetas Tain lause tema eest. Vasti kõhetus, mida ma kunagi ei suutnud kontrollida, pani mu pused huugama. Mis siis? Ka Villem läks näost punaseks. Sest see korri ei lähe kunagi täide. sai tunne Kaarele perekonda. Nad on tahtnud ühte asja sellest peale, kui ta oli väike. Nad on selle nimel ohverdanud, seda planeerinud ja ehitanud kogu oma elu selle ümber. Kaarel peab tegema hea partii. Ma arvan, et nõnda nad ennast väljendasid. Suur kõle kirikla näis ühtäkki veel tühjem. Aga kuidas on sellega, mida Kaarel tahab? Ta ei ole enam väike laps. Villem vaatas oma selgete sügavate silmadega mulle otsa. Ta teeb seda, Korri. Ma ei ütle, et ta seda tahab. Tema jaoks on see lihtsalt üks eluparatamatus. Kui me ülikoolis rääkisime tüdrukutest, kes meile meeldisid, ütles ta alati lõpuks. Muidugi ei saa ma temaga kunagi abielluda. See ajaks mu ema hauda. Kuum kohv põletas mu huuli, kui ma kulistasin selle alla ja põgenesin aeda. Ma vihkasin seda vana tondilossi ja vahel ma peaaegu vihkasin Villemit, et ta nägi alati kõike tumedates negatiivsetes värvides. Aias oli teisiti. Siin polnud ühtegi põõsastega lille, mida me Kareliga poleks koos vaadanud, mis ei peegeldanud meie vastastikuseid tundeid. Villem võis minust paremini tunda teoloogiat ja sõda ja poliitikat, mitte aga romantikat. Sellised asjad nagu raha, sotsiaalne staatus, perekonna ootused haihtusid raamatutes nagu vihmapilved, iga kord. Kaarel lahkus Madest umbes nädalaega hiljem ja tema viimased sõnad tõstsid mu südame lendu. Alles mitu kuud hiljem meenus mulle, kui kummaliselt need kõlasid, peagu tungivalt ja meeleheitlikult. Me seisime kirikla kõnniteel ja ootasime kaarikut, mida Mades peeti endiselt kõige tõhusamaks sõiduvahendiks rongile jõudmisel. Me olime jätnud pärast hommikuinet hüvasti ja kui pool minust oli pettunud, et ta polnud siiani teinud abielu ettepanekut, siis teine pool oli lihtsalt rõõmus, et sai olla tema kõrval. Järsku haaras ta kõnniteel minu mõlemad käed. Korri, kirjuta mulle, ütles ta, kuid mitte rõõmsalt. Anuvalt, kirjuta mulle meiest. Ma tahan kõike teada. Ma tahan iga pisi asja sellest koledast, ilusast, lagunevast varast majast. Korri, kirjuta ma isast. Kirjuta, kuidas ta unustab arvaid saata. Oh, Korri, see on Hollandi kõige õnnelikum kodu. Ja seda ta tõesti oli, kui isa, ema, Petsi, Nolli, tädi Anna ja mina naasime. See oli alati olnud rõõmus paik, aga nüüd näis iga väike seik lausa säravat, kuna ma sain jagada seda Kareliga. Iga minu valmistatud toit oli otse kui ohvre ant temale, iga särav pott nagu poeem, iga harjatõmme nagu armuavaldus. Tema kirjad ei tulnud nii tihedalt, kui minu omad lauldes tema poole läksid, aga ma panin selle tema tööarvele. Ta kirjutas, et jutlustaja, keda ta abistas, tegi liikmete külastamise tema kohustuseks. See oli rikas kogudus ja helded annetajad ootasid kirikuteenritelt sagedasi ja kiirustamata visiite. Aja möödudes jäid tema kirjad harvemaks. Seda rohkem kirjutasin ma ise ja läksin lauldes läbi suve ja sügise. Ühel kaunil, külmast näpistaval novembripäeval, kui terve Holland laulis koos minuga, helises uksekell. Ma pesin parasjagu köögis lõunasöögi nõusid, aga jooksin läbi söögitoa ja trepist alla enne, kui teised pereliikmed ennast liigutada jõudsid. Ma tõmbasin kõrvalukse lahti ja seal seisis Kaarel. Tema kõrval oli noor naine. Naine naeratas mulle. Ma võtsin tema sulekesega kübara. Hermeliini, tema valges kindes käsi toetus mehe käsivarrele. Seejärel läks mul silme ees kõik kuduseks, sest Kaarel ütles, Korri, ma tahan sulle tutvustada oma kihlatut. Küllap ma ütlesin midagi. Küllap ma juhtisin nad üles tädi Jansi eestuppa, mida me nüüd võõraste toana kasutasime. Ma mäletan vaid seda, kuidas mu pere mind välja aitas. Jutustas, surus kätt, võttis mantleid, otsis toole, mistõttu ma ei pidanud midagi tegema ega ütlema. Ema purustas kohvi valmistades oma eneserekordi. Tädi Anna jagas kooke. Petsi vestles noore daamiga talvemoest ja isa pommitas Kaarelit rahvusvaheliste ja täiesti ebaisiklike küsimustega. Mida ta arvas sellest uudisest, et president Wilson sadab Ameerika väed Prantsusmaale? Kuidagi läks pool tunde mööda. Kuidagi suutsin ma suruda naise ja Kaarele kätt ja soovida neile õnne. Petsi juhatas nad trepist alla. Enne kui uks kinni kolksatas, lendas ma trepist üles oma tuppa maja ülemisele korrusele, kus pisarad võisid voolata. Ma ei tea, kui kaua ma voodis lebasin ja ma elu armastust taga leinasin. Hiljem kuulsin trepilisa samme. Hetkeks olin jälle väike tüdruk, kes ootas, et isa teda tekiga kinni katab. Aga see oli valu, mida ükski tekk ei suutnud katta. Järsku ma kartsin kuulda isa sõnu. Kartsin, et ta ütleb, küll varsse tuleb keegi teine ja et see vale jääb igaveseks meie vahele. Sest kusagil sügaval ma juba teadsin, et ei varsti ega kunagi hiljem tule kedagi teist. Isaga tuli tuppa magus sigari lõhn. Ja muidugi ei lausunud ta neid võltse tühje sõnu. Korri, ütles ta selle asemel. Kas sa tead, mis teeb kõige rohkem haiget? See on armastus. Armastus on tugevam jõud maailmas. Ja kui seda takistatakse, siis teeb see haiget. Kui see juhtub, võime teha kahte asja. Me võime tappa selle armastuse, et see ei teeks enam haiget. Aga siis muidugi sureb ka osa meist. Või Korri, me võime paluda Jumalat, et tema avaks teise tee, mida mööda see armastus võiks minna. Jumal armastab Karelit, veel rohkem kui sina teda armastad. Ja kui sa teda palud, annab ta sulle võime armastada seda meest tema armastusega, mis on jõud, mida miski ei suuda takistada ega hävitada. Kui me ei suuda enam armastada vanal inimlikul viisil Korri, võib Jumal anda meile täiusliku viisi. Kui ma trepil isa samme kaugenemas kuulsin, ei teadnud ma, et oli andnud mulle midagi enamat, kui võtme vaid selleks raskeks olukorraks. Ma ei teadnud, et oli minu kätte usaldanud saladuse, mis avas palju tumedamad paigad kui see. Paigad, kus inimlikus seisukohast ei olnud midagi, mida oleks saanud armastada. Armastuse asjus olin endiselt lasteaia tasemel. Minu ülesandeks oli loobuda oma tunnetest Karele vastu, loobumata rõõmust ja imetusest, mis oli sellega kaasnenud. Ja nõnda veel selsemal tunnil sosistasin oma voodis lebades selle raske palve. Issand, ma annan sinu kätte oma tunded Karele vastu, oma mõtted meie ühisest tulevikust. Oh, sa tead, kõik, anna mulle selle asemel võime näha Karelit läbi sinu silmade. Aita mul teda sellisel viisil armastada, sama palju.